Amen. Så godt å se at det så mange her I dag. Det en stor glede. For dere som ikke kjenner meg eller aldri har sett meg før, så heter jeg Tom Kristoffer Olsen og jobber som ungdomspastor I den menigheten her, som jeg veldig glad I. Og jeg veldig glad I alle ungdommene som I menigheten her, også spesielt dere fire som her og har konfirmert dere I dag. Det en stor glede og en stor ære å få tale på den dagen her. Nå det sånn at hver gang jeg får æren av å snakke på den her festgudstjenesten I menigheten her, så tenker jeg ofte på hva ville jeg ha sagt til dere fire. Sånn at dessverre det skuffende for alle andre som I dag, men den talen her ikke til dere I dag. Så dere kan bare slappe av, jeg skal ikke be dere fram I dag eller gjøre noe ubehagelig. Jeg skal bare be dere fram etterpå. Neida. Jeg har bedt litt og søkt litt Gud I forhold til hva han vil si til dere I dag gjennom min stemme, og jeg tror at han har lagt noen ting på hjertet mitt. Og det klart at på sånne dager som det her, så det jo fest. Noen av dere har kanskje allerede hatt deres feiring. Noen av dere skal ha feiring av deres senere I dag. Og det blir en dag full med glede, full med varme ord, og fylt med tro og entusiasme for fremtiden, for liksom det å bli konfirmert, det liksom en sånn første steg inn I det å bli voksen, og ta ansvar for sitt eget liv, og rett og slett vokse opp litt av noen ting som vi alle sammen trenger. Og det veldig fint, og det veldig fristende for meg å stå her og skulle ta masse tro inn I livet deres, og masse entusiasme for fremtiden. Alt det som Gud har planlagt, for jeg tror personlig at Gud har en plan, en god plan, en fantastisk plan for alle mennesker. Og det veldig fristende å stå her og snakke med alle de fantastiske tingene som dere skal oppleve, alle de tingene som dere skal få gjøre, dere kan bli alt det dere bestemmer dere for I livet. Det tror jeg på. Men jeg tror at Gud ga meg et litt annerledes budskap. Fordi midt oppi all denne verdenserobringen som dere selvfølgelig skal holde på med resten av deres liv, så det en ting som dere alltid har med dere. Det alltid en ting som blir med dere. Det alltid en person faktisk som dere aldri kommer utenom. Det alltid en person som blir med dere, enten dere liker det eller ikke, som dere alltid treffer på. På hver eneste sammenkomst, på hver eneste fest, på hver eneste møte du på, I hver eneste klasserom du stiller opp I, uansett hvor det så det den samme person som der hver gang. Noen gang kan det være irriterende, noen gang kan det være fantastisk, men det som sikkert at den personen alltid der, og det det selv. Du alltid der. Altså uansett hvor du så har du med deg det selv. Du har alltid med liksom det selv, og bagasjen din, humøret ditt, det du har opplevd, og slike ting. Det klart at vi vil gjerne se fremover og tenke fremover, men også det som har skjedd bakover, det blir liksom med oss på et vis. Og derfor så tenker jeg at, eller det som kjent at Gud ville at jeg skulle bare snakke litt om I dag, det det som ligger bak enhver seier, eller det som ligger bak et liv, det som ligger bak alt det der glamouren som man kan drømme om. Og det nemlig det indre som skjer. I livet vårt, hjertet vårt, den du Et bibelvers som vi kan slenge på oppå der. Jeg har ikke det på skjermen. Kanskje en profesjonell predikant ville ha hatt det på skjermen, men det ble ikke det på meg I dag. Det ordspråkene 4.23 som kanskje dere kjenner til veldig godt. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Og jeg bare lurer på, hvor mange av oss det egentlig som tenker sånn, at livet vårt går ut ifra hjertet vårt? Det liksom... Den generasjonen her så kjent for å være så opptatt av alt det vi får til, eller at man Instagram-storyer, alt det man driver med, og alt handler om suksess og rikdom og framgang og hele den rekka der. Hvor mange av oss det som egentlig tenker at livet vårt går ut fra hjertet vårt? Kanskje vi noen ganger tenker at nei, men livet vårt går ut fra det vi får til, og det vi oppnår, og all den glamouren. Men sannheten det som Bibelen sier, det at livet vårt går ut fra hjertet vårt. Og det som jeg har en så stor tro på, og det som jeg bare vet, at hvis ikke hjertet vårt sunt, hvis ikke hjertet vårt har det bra, hvis ikke vi har en grunnleggende kjærlighet og aksept til den vi selv så kan vi vinne I alt mulig rart. Vi kan ta over verden, vi kan bli kjendiser, vi kan bli profesjonelle musikere eller fotballspillere, alt det der kan vi få til. Men hvis ikke vi har en grunnleggende kjærlighet og aksept for oss selv, så vil det lede til Jeg vet ikke om dere har hørt om en fransk dusj. Noen som har hørt om fransk dusj. Og noen som har hørt om en fransk dusj. Franske dusjer, det tar jeg ganske ofte. Franske dusjer, det sånn her at du egentlig ikke har tid til å dusje. Og så tar du og kjører en liten kjappis. Så du tar egentlig bare og sprayer litt deodorant og parfymer utenpå. Sånn at du liksom skal på en måte, det virker som at du litt mer ren enn det du egentlig Og liksom, du tar på deg den fasaden av at ting lukter godt, og du tar på deg den fasaden av at ting ser bra ut, og ren, ikke sant? Men innerst inne, under all den der glittre og glamouren og lukter godten, så det liksom flekka, og det svette, og det lukt, og det bare ekkelt, ikke sant? Og da, liksom, hvis man egentlig ser ganske nærme, og liksom tar liksom fingeren og drar over, så ser man, æsj, her det liksom en mix av litt forskjellige greier. Og det ikke det at det feil å ta en fransk dusj innimellom det. Vi har jo litt dårlig tid noen gang. Jeg tok en i dag tidlig faktisk, sånn at det sånn, det no judgment hvis det liksom franske dusjer her og går i dag. Men jeg tror at dere skjønner poenget mitt. Det at vi kan ikke fake det som på utsida. For vi har alltid med oss det som ligger i det indre. Vi kan ikke prøve å seire oss opp i en... Og vi kan ikke seire oss gjennom det... Kanskje de såra, eller kanskje det som vi bærer med oss. Den største seieren som vi må vinne faktisk i den generasjonen her, det å ta vare på vårt eget hjerte. At uansett hva som ligger foran oss, uansett hva slags seira, eller feil, eller nedlag som ligger foran, så har vi fortsatt med oss den aksepten og den grunnleggende tryggheten som vi kan ha i vårt indre. Jeg har lyst til å trekke fram to personer fra Bibelen. Kanskje noen av oss kjenner til den personen her, kanskje ikke, men jeg skal prøve så godt jeg kan og legge til grunn så at vi alle sammen med i samme båt her på de to fortellingene her. To konger av Israel som var veldig kjente, veldig berømte og gjorde veldig mye. Det var Saul og det var David. To som gjorde det samme, de var konger for Israel, men som hadde med seg to vidt forskjellige typer indre tilstander når de tredde inn i rollen som konge. Vi starter med Saul. Saul, altså, det her var en tid der på en måte Israel var litt kaotisk, det var dommere som det var sånn landet skulle ordnes, og landet skulle egentlig, Gud skulle være kongen over landet Israel, det var liksom tanken, og så var det dommere, lokale dommere, sånn som skulle håndtere, liksom, hvis det var noe trøbbel og sånn. Men landet var litt sånn kaotisk, sånn at landet krevde på en måte, vi vil ha en konge vi også, sånn som alle andre har. Og da sa Gud til Samuel, som var på en måte the prophet of the day, sa at ok, de skal få en konge. Så blir Saul salva til konge. Det som var med Saul, han var nok sterk og høy og kjekk og mørk og pen å se på og alt det der. Han hadde på en måte kanskje alt på stell, liksom, jeg kjente å bli en kjempebra konge, og han ble salvet til konge, han ble satt til konge, han ble utvalgt til å bli konge. Men det som var med Saul var at han hadde med seg en bagasje som ikke egnet seg til å være en konge. Han hadde med seg stolthet, han hadde med seg illojalitet, han hadde med seg uærlighet, og han hadde med seg en dårlig karakter. Og det klart det mange ting som vi kan snakke om Saul, altså Bibelen lang, det står kjempemasse om Saul. Men det kommer til syne i en situasjon, og det når Saul, eller de skal ut i krig, og folket begynner å spre seg utover, og Saul begynner å miste litt kontrollen over hva som egentlig foregår her. Og så blir han utålmodig fordi at Samuel skal liksom komme tilbake dit han var og gjøre et offer, et sånt dyroffer, et sånt tilbedelsesoffer, takkoffer. Men så kommer han ikke, liksom Samuel bruker så lang tid, og folket begynner å spre seg og begynner å bli så stresset og tenker bare, Samuel, hvor du? Og så tenker Saul bare, jeg bare gjør det selv. Og så gjør han det offret. Han ikke hadde lov til. Altså, de hadde en lovbok, sant? Og det var bare spesifikke mennesker som fikk lov til å gjøre sånne slike offer som Saul her gjorde. Så at han brøt Guds bud. Han liksom tenkte, nei, men jeg bare fikser det selv. Det var ikke så mye å si, liksom, Saul er awesome, Samuel er awesome, jeg kan sikkert gjøre det. Og så prøvde liksom å fikse det litt på sin egen måte. Og brøt Guds bud. Bare rett etterpå så kommer Samuel tilbake, og så ser han hva Saul har gjort. Han spør, Saul, hva du har gjort? Og Saul sier, ja, men du vet at jeg the man, jeg konge, jeg tenkte liksom bare, du bruker så lang tid, og vi har liksom lyst til å komme i gang her, så jeg tenkte bare, vi må få det her unnagjort, sånn at jeg bare gjorde offret her selv, liksom. Det går bra, Samuel, jeg har fikset det, jeg ordnet det. Og i det øyeblikket der, så miste Samuel retten til å være konge. Salvelsen lette ifra han, og Gud sier til Samuel, Samuel, jeg har nå sett meg ut en ny konge. Men det som spesielt med denne kongen, at det her en konge etter mitt hjerte. Og Saul, han slutta ikke som konge der og da. Men den karakteren som Saul hadde med seg inn i rollen som konge, det ledde han til tap og til å til slutt lide en grusom død. En helt tragisk historie til Saul. Men tilbake til når Samuel fikk høre fra Gud at han har utsett seg en konge etter Guds hjerte. Da snakker vi om David. Noen har kanskje hørt om David. David som tok Goliat, ikke sant? Han slang med en liten sten. Pam! Og drept den der svære kjempen. Han som har slått sine 10.000, og Saul har slått sine 1.000, og David som gjør så mye flott. Men Davids begynnelse, den var ganske liten. Den var ganske spinkel, og den var ganske interessant. Ok, så når Samuel får høre at det i en kars hus, han heter Isai. Og der det en sønn, og han har jeg utvalgt å være konge. Og Samuel pakker æselet sitt og tenker, ja, men da skal vi besøke han her duden Isai, ikke sant? Så får de dit og sier, ja, nei, men Gud har sagt til meg at en av sønnene dine skal bli konge. Og Isai bare, let's go, henter sønnene sine og stiller dem opp selvfølgelig etter den største og sterkeste til den minste. Han setter opp alle sammen, og nå skal liksom Samuel undersøke om de her hvem av de her som kongen. Og Samuel begynner å se på den som han stiller opp først. Han ser på den største, den sterkeste, med størst muskler og som har fine øyne og hele den pakka der. Og Samuel ser på den og tenker bare, ja, men her har vi kongen. Han her kommer til å gjøre en bra jobb. Det her blir bra, vet du. Han her stor og sterk og en krigsmann, og det her blir veldig bra. Men så begynner Gud å hviske noen ting i øret til Samuel. Og han sier, det her står faktisk i 1. Samuel 16,7, så står det, men Herren sa til Samuel, se, det her viktig, se ikke på utseendet hans, eller på hans kraftige skikkelse. Se ikke på musklerne hans, se ikke på utseendet, se ikke på det yttre, den her fasaden som han første sønn her har. Ikke se på hans kraftige skikkelse, for jeg har forkastet ham. For Herren ser ikke slik et menneske ser. For mennesket ser til det ytre, men Herren ser til hjertet. Sånn at han første sønnen her, han kunne ha hatt så store muskler som helst, men hvis han hadde med seg en lik karakter som Saul hadde med seg inn i sin kongetjeneste, så ville han også tape. Så nei, ok, det var ikke han der. Ok, ja, men det går bra. Samuel, han går videre til neste sønn. Men Gud hvisker, nei, det ikke han. Nei, ok. Vi går til neste sønn. Vi går liksom fra eldste til den mindre og mindre og mindre. Helt til Samuel har gått gjennom alle sønnene. Og så har Gud har ikke sagt at noen av dem her den nye kongen. Og så sier Samuel, det her alle sønnene dine? Det her alle kidsa dine? Det her alle sammen? Og så sier Isai, vi har en til. Vi har en til. Og han ut og gjeter sauene. Det er interessant at han ikke sier navnet hans en gang, ikke sant? Han sier, han ut der. Han ut der og gjeter sauene. Han den minste. Han minste. Så gjør Samuel et lite triks, vet du. Han sier, vi kan ikke begynne å spise før du har hentet han. Så alle guttene tenker bare, du, hvem som rasket der? Og så springer de ut og henter David tilbake til Samuel. Og Samuel ser David, og Gud forteller ham, det der den nye kongen av Israel. Den som den minste, den som den mest spinkle, den som har minst muskler, den som på en måte svakest av dem alle, han som var ute og gjeta sauene, han som ikke var liksom nedprioritert av faren sin, han som var avvist, og han som kanskje aldri tenkte at han hadde en annen framtid enn bare det å gjeta sauene, han var det Gud hadde utvalgt til å bli konge. Ikke fordi at han hadde en sterk fasade, ikke fordi at han hadde alt på stell, men fordi han hadde et sterkt indre. For at han hadde et hjerte, for at han hadde en karakter, for at han hadde en kjærlighet til Gud med seg inn i den rollen som konge. Det som vi senere ser at David gjør i sitt liv, det at han skriver størsteparten av Salmenes bok. en bok med 150 salmer som lovsanger og klagesanger og mange forskjellige typer sanger i Bibelen som vi finner i Salmens bok. Og han skriver størsteparten av de sangene. Han var en poet. Han var en følelsesperson. Han hadde et hjerte, han hadde en hjerte på utsiden av kroppen. Og han senere også så ser vi at han slår Goliat. Men ikke fordi at han var så sterk, han var fortsatt en tenåring når han slår Goliat. Grunnen til at han slår Goliat fordi at David har en uknekkelig tillit til Herren over Israel. Han har en uknekkelig tro på Gud. På tross av at han var liten, så kunne han få til det som var stort. Ikke fordi at han prøvde å bli noe stort, men fordi at han hadde med seg et indre. For at han hadde med seg et hjerte. For at han tok vare på sitt hjerte. En annen ting som jeg også synes så spesielt med denne historien, at hvis vi leser her i 1. Samuel 16, 17 og 18, så ser vi at Samuel, han salver David til konge. Og kanskje David tenker, men nice, ja, da skal jeg bli med til palasset. Snakkes, pappa og resten av folkene, nå skal jeg bo på slottet. Men det ikke det som skjer. Altså, jeg tenker, hvis jeg var i Davids sko, så hadde jeg tenkt, jeg får i hvert fall bo i en hytte utenfor. Tenker, jeg får i hvert fall bli med Samuel. Men David blir ikke med Samuel. David, han blir igjen på marken og fortsetter å gjette sauene, helt til han blir hentet inn av Saul og blir en av hans krigere, etter hvert til hans generale og får jobb videre på en annen type vei. Det er ikke at man kan lære det der. Det er ikke alltid at man vet liksom, hva neste steg er. Ikke sant? Altså, dere er unge, og det er ikke alltid at man vet hva neste steg er. En ting som jeg tror at man kan lære fra David akkurat her, det at det David gjorde, han visste hva slags drømmer og hva slags kall som Gud hadde foran. Men selv om han ikke visste hva neste steg var, så valgte han fortsatt å bruke tid sammen med Gud. Jeg har snakket litt om det her med å bevare hjertet, og det å bevare sitt indre og sånne ting. Jeg tror at den beste måten man kan bevare sitt hjerte på, den beste og sterkeste måten man kan bevare sitt hjerte på, det hvis vi velger å tro på og stole på at vi den som Gud sier at vi er. For vet du hva? Kanskje jeg kunne stått her og sagt, dere kommer til å bli the next, I don't know, jeg vet ikke hva the next dere har lyst til å bli. Et eller annet, nice. Et eller annet kjent person. Rybak. Vi sier Rybak. Neste Rybak. Altså, dere har lyst til å bli et eller annet det nye neste. Men hva hvis? Tenk, hva hvis? Nobody want that. Hva hvis folk ikke aksepterer det? Hva hvis folk ikke vil ha det? Hva hvis folk tenker, nei, vi vil ikke ha noe med å gjøre. Hva hvis du blir avvist av verden? Kanskje man går ut i verden og tenker, å, jeg har så mye håp, og jeg har så mye tro, og jeg har så mye, jeg skal ta over verden. Og så får man smack in the face. Du får ingen muligheter. Vi vil ikke ha noe med å gjøre. Kanskje du blir demotivert. Kanskje du blir deprimert, kanskje du kan respondere på mange forskjellige måter. Kanskje hvis man bare bygger på det ytre, kanskje man bare bygger på suksess, kanskje hvis man bare bygger på alt det der ytre som man kan få til. Og så får man litt motstand, så får man litt motstand at folk avviser det. Hva da? Hvis du har bygd opp alt det der på alt det du skal få til i livet, men så blir man avvist. Og det en du alltid kan falle tilbake på, og det Jesus. Fordi det som også interessant med David og Saul, at vi ser forskjellen på de her to folka når de møter motstand. David, han ble jo etter hvert konge. Og han ble konge over hele Israel. Og han kjempet mange gode kamper og var liksom folkehelten. Og en gang det var at det står i Bibelen at det var en tid der kongene skulle ut i krig, så var David igjen i Jerusalem. Og denne historien tror jeg mange som har hørt om, vet du. Så han liksom i palasset sitt, og så ser han borte på et tak. Så ser han, der det en dame som ligger og bader. Og David tenker, olala, nå skal jeg slå til. Så ber han henne her kom, og så har han det litt hyggelig med den damen her. Det han ikke vet, eller det han får høre etterpå, at hun blir gravid. Og han tenker, fy filen. Hun her jo Batseba, dama til Uria, og Uria en del av hæren, ikke sant? Og så det her blir liksom en intrige, sant? Og så tenkte den se og høre artikkelen, ikke sant? Og David tenker, nei, men nå må vi få Uria tilbake hjem, vet du, sånn at han kan ha det litt hyggelig med kona si, sånn at han tror at den ungen her han sin. Men Uria nekter. Han ligger utenfor palasset og overnatter der i flere netter, og nekter å gå inn til kona si. Den eneste utveien David gjør, eller ser, det at han sender han i frontlinja i krigen, så at han går først inn i krigen og blir drept og dør. Det gjør David. En mann etter Guds hjerte. Hva som skjer når forskjellen på Saul og David, når de møter, sånn, møter sin egen feilbarlighet i vinduet? Saul, for Saul sin del, så gikk det rett ned i kjelleren. Og han led en grusom død, fordi at han ikke klarte å vende seg tilbake til Gud. Men David, han visste alltid at han kunne vende seg tilbake til Gud. På tross av om folk likte den, godtok den, eller på tross av om han gjorde feil. Så var det faktisk sånn at David, han vendte seg tilbake til Gud, ba om tilgivelse og ville gjøre det rett igjen. Og David fikk tilgivelse. Og David fikk gjenopprettet sin relasjon med Gud. Men det var for at han alltid hadde Jesus å falle tilbake på. Og David, han var også den som skrev de ordene her. I salme 139,5 så står det, «Bakfra og forfra omgjør du meg, og du har lagt din hånd på meg.» Hvor kan jeg gå fra din ånd? Eller hvor kan jeg flykte fra ditt ansikt? Han visste at Gud med han hele tiden. Og det her liksom, tenk, det her et sånt fint vers. Det her på en måte Guds klem. Det her Guds klem. Bakfra og forfra omgjør det meg. Noen av oss, vi kan kanskje få en klem enten bak, det er koselig å få en klem bakfra, ikke sant? Og så kan vi få en klem forfra. Det er koselig. Men Gud, han gir oss en klem bakfra og forfra. Han dekker våres fortid, men han også velsigner våres framtid. Hvis det her, folkens, nå skal jeg runde av. Hvis det her, kjære ungdommer, er den siste... Nå blir det sånn alvorlig her nå. Men vi skal komme oss gjennom den dagen her også. Men tenk oss et scenario her nå. Hvis det her er den siste talen som dere noen gang hører at jeg sier, eller den siste andakten som jeg har for dere, den siste talen som dere hører at jeg sier, husk det her at mitt hjerte for dere og deg tror at Gud vil si til dere i dag, det at dere alltid må huske på å ha med dere Jesus inn i deres neste steg. Altid ha med Jesus inn i fremtiden. Altid ha med Guds nærvær inn i det. For uansett om du begår feil, eller uansett om ting ikke går som planlagt, eller uansett om ting blir annerledes, eller om du vinner og du seier og du tar over verden, uansett hva som skjer, så vil alltid Gud være med deg. Ta alltid med Jesus sitt nærvær inn i fremtiden. Fordi livet går ut ifra det indre livet. Vær så som David. Ta med dere Jesus. Ta med dere Gud inn i hverdagen. Hver dag. Og bygg den personlige relasjonen med Jesus. Ikke sånn et tvangsforhold til Gud, fake religion prøver å gjøre. Nå her snakker vi ekte kristendom, ekte Gud, Gud som elsker dere, Gud som faren deres. Ta med dere han, hver dag. Det blir et fantastisk liv, og han skal ta vare på dere, og dere skal få oppleve hans kjærlighet, hans godhet og hans nåde hver eneste dag. Nå skal jeg be litt til slutt her, og så skal vi ta neste bit på, jeg ser ikke programmet her fremme, vi skal synge en sang, skal vi.